დილმშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი საუბრის მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში დაინახავთ აუცილებლად რადიოს მულს და აჭირეთ ასევე ვინც ვერ მოახერხებთ სრულად მოსმენას შეგიძლიათ სრული ჩანაწერი ნახოთ როგორც რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე Apple Podcast-ზე შეგეძლებათ იქიდან ჩამოტვირთვა. დღეს არის 5 შაბათი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ეს ორი რამ ერთმანეთთან არის მჭიდრო და განუყოფელ ბმაში და განსაკუთრებით დღევანდელ თემაზე როცა ვისაუბრებთ. ამაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, დღეს მივესალმები თანაწამყვანს, ჩემსაც ნინო სამხარაძესთან ერთად ვუძღვები ამ გადაცემას, რომელიც გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი დილმშვიდობისა ნინო.
დილმშვიდობის მივესალმები მსმენელს.
ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემად ავარჩიეთ ანაკლი სპორტის ამბავი. ანაკლი სპორტი დიდი სურათის მნიშვნელოვანი დეტალი რუსეთისა და ჩინეთის ინტერესების თანხვედრისა თუ გადაკვეთის წერტილი და ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად. სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ერთს გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით SMS-ების გამოგზავნით ანუ ნომერზე 5595500055-ზე 5595500055-ზე და გუშინ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი წარდგა საზოგადოების წინაშე ინფორმაციით, რომ ანაკლის ღრმაწლოვანის ნავსადგურის პროექტის კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესი დასრულებულია და რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოში საბოლოო წინადადება ჩინურმა კონსორციუმმა China Communications Construction Company Limited and China Harbor Investment Ma წარადგინა. ამასთან ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფომ დააფუძნა კომპანია ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი, რომელმაც უკვე დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები საზღვაო ინფრასტრუქტურის ფსკერდაღრმავება ტალღმტეხელი მშენებლობის მიზნით. ამავე კომპანიას კაპიტალ შენატანის სახით გადაეცა პირველი ფაზის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო მიწის ნაკვეთების ნაწილი. ინვესტორის შერჩევის შემდგომ დაფუძნდება ერთობლივი კომპანია, სადაც სახელმწიფოს ექნება 51% წილისა, კერძო პარტნიორს 59%. ცოტათი უკან გადავხტები 2019 წლის ივნისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტისა და სხვა პროექტები გააფართოებს საქართველოს ურთიერთობას თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნებთან და თავიდან აცილებს საქართველოს რუსეთის ან ჩინეთის ეკონომიკური ზეგავლენის მსხვერპლად ქცევას. ისინი საქართველოს მეგობრობაზე დებენ თავს, თუმცა გულში არ უდევთ საქართველოს საუკეთესო ინტერესებიო, განაცხადა შეერთებული შტატების მასშინდელმა სახელმწიფო მდივანმა. რადიო თავისუფლების საიტზე ნახავდით, ვინც ჩვენი საიტის ერთგული მომხმარებლები ბრძანდებით, ვინც არა გირჩევთ აუცილებლად ბევრ საინტერესოს, არამხოლოდ საინტერესოს, საჭირო ინფორმაციას ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე და რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე, ყველგან სოციალურ ქსელში. და ნახოთ ასევე მარიამ ვარადაშვილის სტატიას რა ვიცით ანაკლი სპორტის ინვესტორ კომპანიაზე. ნაცყვეტს აგიკითხავთ, რომ კომპანია, რომელიც ეს გრძელი სახელი ახლა დავასახელეს, ის შვილობილი კომპანიები, შეერთებული შტატების სავაჭრო დეპარტამენტს ყავს სანქცირებული. ისინი შტატების სავაჭრო დეპარტამენტმა 2020 წლის აგვისტოში ჩინეთის ზღვაში ხელოვნური კუნძულების მშენებლობის გამო დაასანქცირა. ჰონგ-კონგის სუვერენიტეტის დარღვევა, გარემოსთვის მიყენებული ზიანი, ეს იყო შტატების პრეტენზიები ჩინეთის მიმართ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში. ჩინეთის CCC-ის როგორც ერთ-ერთ მთავარ მშენებელს იყენებს ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივაში. მისი შვილობილი კომპანიები ჩართულები იყვნენ კორუფციაში, ფულის მიტაცებაში, გარემოსთვის ზიანის მიყენებასა და სხვა სახის დარღვევებში. მსოფლიოს მასშტაბით აცხადებდნენ სახელმწიფო დეპარტამენტში 2020 წლის აგვისტოში. სანქციების შესახებ ინფორმაციას უარყოფენ ეკონომიკის სამინისტროში. Dat had been rum, Gavcelebuli, informatia, sanctive, and Nakoshevit, Simatlis, Arches, Sabameba, companies, Mimat, Arcel de Beserta, Shoris, Sanctivi, Kamar Jovisham, Trovashi, companies, Tavisupla, Chosle, Monatiloba, Miros, Anaclis, Portis, Proectis, Ganhorciele, Bashi, Prof. Slad, the Meti, Informatia, Nahet, Marian Varadashulis, Statia, Shirsats, get with Natos, Saromat, Genamaradio, Tavisuplebas. Anaklis Hermatsklovani Portis Investoris, Chinuri Consortium is Dasahelebis, Dasmulikit with Pasuhat Ganutshada. Gegmurigadat Swatlebebi, Sakatolos Helisuplebis Prerogativa. Magram Kargadat Snobilirum Chineti Didi Hania, Swil Utshaur Infrastructure Rule Project of the Tavisi Gavlenis Mohtenas Tilops. Dasavedas Dinarum Shavizua. NATO's twist strategy will not only be the region at Cheba, as we should expect, Chavez was members of the TV strategy will interest the Republic State Bisa. Da akunda vchkarob როგორც ატყობთ მინდა მეტი დრო დაგვრჩეს სტუმართან სასაუბროთ. Akunda გადავიდე ჩვენ სტუმართან, იგი გახლავთ გიორგი ანთაძე, GeoCase-ის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების მკვლევარი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მივესალმები მსმენელებს.
საინტერესო ანალიზი გამოაქვეყნეთ, დრო და დრო აქვეყნებთ, მაგრამ გულისხმობი მდით მსხვილს შეტარებით Facebook-ზე და ამის შემდეგ იყო რამდენიმე კვირის წინ იყო ეს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუ ლუკა პერტაიასი, რომელიც ასევე შეუძლია მოისმინოს ჩვენმა მსმენელმა და მომხმარებელმა ჩვენი საიტებისა და ღირს კვლავაც მოსმენა იმ ინტერვიუსი, ანუ ამ დროის გასვლის შემდეგ. მე ვიდრე სხვა შეკითხვებზე გადავიდოდე, იქ თქვენ ბევრ რამე საინტერესოს ამბობთ და მათ შორის ამბობთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხის შემოტრიალება, პროგნოზირებთ და პედალირებას, სავარაუდოდ პროგნოზია და პედალირება სავარაუდოდ მოსალოდნელია. შეიძლება მას მოხვეს სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის თემა და ანაკლის საკითხის ჩინეთის სასარგებლოდ გადაწყვეტაც. არა თუ კვირების საათობრივად ვითარდება მოვლენები, ძალიან აჩქარდა ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების არა მხოლოდ რიტორიკა გამწვავდა, არამედ აჩქარდა გადაწყვეტილებებიც, როგორც უყურებთ. Და ჩემი პირველი შეკითხვა ეს იქნება და შემდეგ ნინოს მივცემ შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, მისი კომპეტენცია ჩემსაზე ბევრად დიდია. ცხადია, რას გეუბნებათ ეს სიჩქარე?
ალბათ თავიდანვე პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ კომპლექსური და გრძელვადიანი სურათის ნაწილი მგონია ის პროცესები, რაც ახლა ქვეყანაში მიმდინარეობს და ინტერვიუ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სწორედ აი ამის გამოძახილი იყო, იმ ანალიზის და იმ ასე თქვა რწმენის ნაწილიც, რომელსაც მე ბოლო პერიოდია, უკვე ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად საერთაშორისო გარემოს პროცესებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების ასე თქვა ანალიზი და მათი შეფასება მაძლევს. მე თვითონაც არ მოველოდებოდი პრინციპში, რომ ასე მალე განვითარდებოდა აი ამ ციტატის მიმართულებით, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, მოვლენები. ჩვენ ვიხილეთ არა მარტო ანაკლის სპორტზე, არამედ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზეც ქვეყნის პირველი პირის განცხადება და გამოხმაურებები, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან იგივე აი ამ მიმართულებით. გლობალური სურათი, მე ვფიქრობ, მდგომარეობს შემდეგში. Რო გავიგოთ ქვეყანაში დღეს ახლა რა მიმდინარე პროცესები, ფიქრობ ორი სიტყვით კარგი იქნება: აღწეროთ და შევაფასოთ ზოგადად რა ხდება გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, პლანეტარული მასშტაბით. და ეს მოვლენები არ დაწყებულა ბოლო წლების განმავლობაში, მე ვიგულის ხომ თქვა 1 და 2 წელს, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 10 წლეულის გამოძახილია და რა არის ძირთანი ტენდენციები. Პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, ჩვენ უყურებთ დაპირისპირებას დემოკრატიულ სამყაროს შორის, მოდი ესე ვთქვათ, იმ სამყაროს შორის, რომელიც ლიბერალური დემოკრატიული პრინციპებისა და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლის პრინციპებზე იდგა ამდენი ხანი, იმ ძირითად აქტორებს, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ აი ამ პრინციპებზე დამყარებულ საერთაშორისო წესრიგს, მე გულისხმობ ამას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მის მოკავშირეებს, დასავლეთ ზოგადად. Და მეორე მხრივ, ასე თქვა, არადემოკრატიული მგნებათ ავტოკრატიული სამყაროს ზეწოლას და ამის ფლაგმანი, ამის ასე თქვა მენდროშე პირველ რიგში არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომელიც ღიად ამბობს, რომ დღეს არსებული მსოფლიო წესრიგი საჭიროებს რევიზიას, და დგება დრო, რომ იგივე დემოკრატიის პრინციპები სუვერენულად განმარტოს, მე ფაქტობრივად ციტირებ საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ჩინეთის განმარტოს სახელმწიფოებმა, ანუ ეს რას გულისხმობს, რომ საერთაშორისო დონეზე ის თუ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და დემოკრატიულ პრინციპებს აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, მაგრამ როგორ განიმარტება ეს ცნებები, არის სუვერენული უფლება სახელმწიფოების. აი თუ დაუკვირდებ ამას, ძალიან მოგაგონებ თქვენ ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატიის პრინციპს, რაზეც ხშირად ქართული პოლიტიკის კონტექსტში არის საუბარი ხოლმე და რაზედაც იგივე კრემლში და მოსკოვში პირველი პირე მანჩოს ვლადიმერ პუტინი ხას უსვამს ხოლმე.
და რასაც ბევრჯერ გაუსვეს ხაზი და აღნიშნეს საქართველოს პარლამენტის წევრებმა, როცა ბოლოსაც, ანუ ყოველჯერზე, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლოს ინტენსიურად, როცა კენჩს უყრიდნენ აგენტების, ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს და რუსულ კანონს.
რაც თავარია მნიშვნელოვანი ტენდენცია რა მისცა პროცესებს გლობალურად, ასე ვთქვათ, დაჩქარების საშუალება, ეს არის ბოლოომების, ვთქვათ, სპარსეთის ყურეში და საერთოდ ახლო აღმოსავლეთში, ავღანეთში ბოლოომების, მე ვიტყოდი, წარუმატებელი დასასრულის შედეგად, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების უკან დახევა და ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში ზოგადად გეოპოლიტიკური სივრცე ვერ იტანს სიცარიელეს, ეს გარკვეულწინა ბუნების კანონია და იქ სადღაც ვიღაცა უკან იხევს, აუცილებლად ჩნდებიან ძალები, რომელიც ამ სიცარიელეს ავსებენ და ეს პროცესები ფაქტობრივად აქტიურად, მე ვიტყოდი, აი 2003 წლის მერე იწყება, როდესაც სირიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ბარაკ ობამამ გარკვეული წითელი ხაზები გაავლო, აღმოჩნდა, რომ ძალის გამოყენება, ქიმიური იარაღის გამოყენება და ასე შემდეგ ვერ აღმოჩნდა ის წითელი ხაზი, რომელსაც ადეკვატური რეაგირება ექნებოდა დასავლეთს და ამის მერე რუსეთი მის გაცხადებულ სტრატეგიულ ინტერესს რო დაბრუნდეს საერთაშორისო არენაზე როგორც რუფასოვანი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, მისთვის ეგრეთ წოდებული დამანგრეველი 90-იანების შედეგების მერე იწყებს აქტიურად განხორციელებას, ჩდება რუსეთის სირიაში, ჩდება ახლო აღმოსავლეთში, იწყება დაეშის აღზევება 2014-15 წლებში, აუსებს თელაიამ სივრცეს, ჩდებიან აქტორები, ირანი აქტიურდება, ფაქტობრივად ერაყში ამერიკის გასვლის მერე მთავარი აქტორი ჩემო, მოკლედ მთელი რეგიონი ირევა და ხდება აი ამ ძალების შემოსვლა, ეს არის ირანი, რუსეთი, ჩინეთი. ამასთან მოყვება ერთი გზისა და სარტყელის ინიციატივა ჩილეთის მხრიდან, რომელიც ინფრასტრუქტურად მოიწევს აი ამ მთელი დიდი სივრცის მიმართ და ამას ძალიან აქტიურად გარკვეული ჩავარდნების და ლოკალური წარუმატებლობების მიუხედავად მაინც ახორციელებს. მოკლედ ჯამში გვა გლობალური სუდარი, სადაც დემოკრატიული სამყარო უკანიხებს, უჭერს თავისი პრინციპების, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო არენაზე დაცვა და იწყება გარკვეული რევიზია საერთაშორისო წესრიგის და ამის ფლაგმანი მე ჩინეთთან ერთად უკვე ახლო სამეზობლოში ჩვენი არის, რა თქმა უნდა, რუსეთი. და აი პანდემიის დასრულების მერე მე ვფიქრო პანდემიამ გარკვეული კატალისტის როლიც ითამაშა და ერთი მხრივ ცოტა ხნით შეაჩერა გარკვეული პროცესები გლობალური, ასე ვთქვათ, აქტიურობის, თუნდაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხელი შეუწყო აი ამ დაყოფას, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც მოხდა აი დასავლეთსა და დანარჩენ სამყაროს შორის, იმიტომ აი მიწოდების დასავლეთი გარკვეულწილად გამოაფხიზლა, იმიტომ რომ არსებული მიწოდების ჯაჭვებზე დამოკიდებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემები შექმნა დასავლეთში, მათ შორის სტრატეგიული ნედლეულის მიღების და მიწოდების თვალსაზრისით, რაც შესაძაც აიძულა უკვე ბაიდენის ადმინისტრაცია, რომ დაეწყო, ასე ვთქვათ, თვითკმარი პროგრამების განხორციელება და ეს პირველი შეხება ისეთ სტრატეგიულ პროდუქტს, როგორც არის ნახევარგამტარები, ეგრეთ წოდებული მიკროჩიპები და ჩიპები, რომელიც 80% იწარმოება ტაივანსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა გვახსოვდეს. და აი ამ გლობალურ ფონზე ვლადიმერ პუტინი თვლის, რომ დადგა ის მომენტი, როდესაც რუსეთმა უნდა გადადგას გადამწყვეტი ნაბიჯები მისთვის ეგრეთ წოდებული სასიცოცხლო მიწების დაბრუნების თვალსაზრისით, იმიტომ მოგეხსენებათ, რომ არც ერთი რუსული კონცეფცია და პროექტი არ არსებობს ბოლო 30 წლის მანძილზე, სადაც იგივე ამ სლავურ მიწებს გადამწყვეტი არ უჭირავს და უკრაინაში ომი შეჭრა ხდება. აი ეს ფინალური აკორდი. მიუხედავთ იმისა, რომ ნახეთ, რომ რუსეთი თავისი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების შეფასებაში შეცდა საწყის ეტაპზე და ესე სწრაფად ვერ მოხდა, ვთქვათ, იმიზნების საბედნიეროდ მიზნების განხორციელება უკრაინის მიმართებაში, როგორც ალბათ მათ წარმოედგინათ, მაგრამ დღეს გვაქვს მეორე სოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი ომი ევროპის კონტინენტზე. ამ მომენტისთვის რუსეთი საკმაოდ ყარად გრძნობს უკვე თვითონ უშუალოდ ფრონტის ხაზეც თავის პოზიციებს და რაც თავარია, ყველა ვნახეთ რომ თურმე დღეს შეიძლება სამხედრო ძალის გამოყენებით საზღვრების გადახედვა, სოფლიო წესრიგის გადახედვა და მთელი ეს პროცესები ჩვენ ერთიან სურათში უნდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ ჩამოყალიბდა რეალურად 4-5 ძირითადი აქტორი, რომელიც შეიძლება როგორც ალიანსი ისე არ მოქმედებს ამ ეტაპზე, თუმცა ყველა ეს მხარე ერთმანეთთან მჭიდროდ მაინც არის დაკავშირებული და ეს არის ჩინეთი, რუსეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა და სხვა პატარა სახელმწიფოები, გარკვეულია გლობალური სამხრეთის წევრები, რომლებიც მეტანაკლებად საერთო ინტერესებს იზიარებენ და არა მარტო იზიარებენ, ერთმანეთს სამხედრო თვალსაჩინოდ ეხმარებიან, მათ შორის რუსეთი, ირანი და ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთიც აქტიურად ეხმარება ერთმანეთს თან პროექტებს ახორციელებენ. მოკლედ აი ინტერესეთი ზეწოლა ხდება აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით.
აი დიდ სურათში დანახვის მნიშვნელოვანებას მინდა კიდევ მიუბრუნდეთ, ან გნებოთ გავაგრძელოთ ნინოს ბუთმობ ახლა სიტყვას.
ხო, რეალურად გიორგი, რაც ჩამოაყალიბა ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რომ ვართ პატარა სახელმწიფო, პატარა რესურსებით, პატარა მოთამაშე, იმ სტრატეგიული მახასიათებლებით, რაც ყოველთვის საქართველოს ჰქონდა, დაამწამს ჩვენ დღევანდელი თემიდან გამომდინარე, ჩვენი თავი საყრდენ წერტილი წესითად არიგით უნდა იყოს შავი ზღვა, როგორც მთავარი საზღვრები ჩვენი საგარეო პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური იდენტობისა. ჩვენ აი ახლა ამ პროცესში გიორგი შეხედა უფრო გლობალური პოლიტიკის ჭრილში. აი ამ ყველაფერში ზის პაზლად ჩვენი შიდა პოლიტიკური მდგომარეობაც და განვითარებაც, რომელიც ასევე სწრაფად და მოულოდნელად მოხდა, აღიაროთ ეს ალბათ. ჯობია, როდესაც ჩვენ არ ვიცი ვუყურებთ იმ კონფიგურაციას, როგორი კონფიგურაციითაც ჩვენი შიდა პოლიტიკური ველი ფორმირდება, ეს ლოგიკურად გვაძლევს მე რაღაცა სხვადასხვა განგაშებს, განგაში სიგნალებს, თუ რა მიმართულებით გაყვება დინებას საბოლოო ჯამში ქვეყანაც იმ დიდ გეოპოლიტიკურ დინებებში, რაც ეხლა და გადალაგებებში, რაც ეხლა ჩვენს მიღმაც მიმდინარეობს. შესაბამისად, ეს ახალი ამბავი, რომელიც კონკრეტულად ჩავიზღვის გარშემო ჩვენ თან გამოჩნდა, არ გამოჩნდა გუშინ და გუშინ წინ, ჩვენ საუბრობთ ამაზე თითქმის ერთი წელია, მათ შორის ჩვენს ეთერებშიც, იმ დღიდან რა დღესაც გაფორმდა სტრატეგიული შეთანხმება, დეკლარაცია ასე ვთქვათ, ჩინეთთან. თუმცა საბოლოო ჯამში შავი ზღვა ყველანი ვაღიარებთ, რომ უნდა იყოს ჩვენი მთავარი იდენტობის შემქმნელი საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში. შავი ზღვა არის ან ღობე, ან ფანჯარა ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, იმ პირობებში, როდესაც საქართველო ის უნიკალური ასპირანტი ქვეყანა არის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, რომელსაც მაგალითისთვის არ აქვს სახმელეთო საზღვარი, ხო, კორ ევროპას, რასაც ვეძახ, ევროკავშირთან უშუალოდ. აგენან გამომდინარე, შავ ზღვაზე როგორ დალაგდება მოთამაშეები, აი ეს საზღვრავს ჩვენ როგორც ქვეყანას, სად დავდგებით ჩვენ. ამწამს ეს ასია. ამიტომ გიორგისთან ალბათ კიდე უფრო ზუსტად ჩავალთ იმ საკითხებში, როგორ თამაშობთ ჩვენ შავ ზღვაზე და შავი ზღვით, მოდი ასე ვთქვათ, რა ტიპის საჭადრაკო ფიგურაა ეს ამწამს ჩვენ ხელში და როგორი სვლა გააკეთა იმ მოცემულობის ხელისუფლებამ, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს.
კარგია ჭადრაკის შედარება, მე არ ვარ ჭადრაკის ცოდნე, მაგრამ ის ვიცი მინიმუმ, რომ ფიგურად, მაგრამ იმას ფიგურას ამოძრავებს ადამიანი და მოძრაობას განაპირობებს ადამიანის ტვინი. გისმენ?
ხო, აი ამ მიმართულებით სანამ უფრო დეტალურად ჩავალ, პატარა კიდე განმარტება მინდა გავაკეთო უკვე რეგიონის კერო წამოვიდე. დიახ. მე ვახსენე გლობალური ჯაჭვები, მე ვახსენე მიწოდება. ჩინეთის თვითონ ტიპოლოგიურად სახელმწიფოს განვითარება როგორც ხდება, ყველას მოგეხსენებათ, რომ მთავარი ასე ვთქვათ ლოკომოტივი არის მისი ეკონომიკა. და ამ ეკონომიკის განვითარებას და სიცოცხლის უნარიანობას სიჯანს ახესა განდამწყვეტი მნიშვნელობა თვითონ მართველი პარტიისთვისაც. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში გარკვეული პრობლემები არის ჩინეთში ამ თვალსაზრისით, მისთვის აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა სავაჭრო ურთიერთობებს მის ძირითად პარტნიორებთან, სავაჭრო პარტნიორებთან, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მთავარი თუმთავრესი არის ევროკავშირის ბაზარი. Და ამ მიმართულებით აი ამ ინიციატივებს, რომელიც ინფრასტრუქტურულ ჩვენ ვახსენეთ რუსეთ-უკრაინის ომის ჭრილში, უნდა დავაკვირდეთ და დავაკვირდეთ იმიტომ, რომ მთავარი გზა ჩაიკეტა. თავარი გზა ჩაიკეტა, რომელიც მიდიოდა ჩრდილოეთიდან, ანუ რუსეთის ტერიტორიიდან და მიდიოდა ევროპაში, გზა არის ჩაკეტილი უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო და აი შუა დერეფანს საქართველოს, რომელიც მნიშვნელობასაც და შესაძლებლობებზეც არაერთხელ ითქვა, ხო, და მუდმივად არის საუბარი ქვეყანაში, მეცა ორმაგი მნიშვნელობა. ორმაგი მნიშვნელობა და აქ ზუსტად აქედან გამომდინარე მე მას შემდეგ კიდე უფრო გამიყარა დარწმენა, როდესაც აი სტრატეგიული შეთანხმება გაფორმდა ჩინეთთან, რომ აი ჩვენს შესაძლებლობებს, ასე თქვა, და რესურსებს შავი ზღვაზე და ამ დერეფნის გამოყენების თვალსაზრისით ყველაზე ლოგიკური მსურველი, შეიძლება ყველაზე ლოგიკური არ მარა, ყოველ შემთხვევაში ყველაზე აქტიური ისტორია ჩინეთი იქნებოდა, ვინაიდან სამწუხაროდ დასავლეთი სტრატეგიულ საკითხებზე ხშირად, მოდი ესეთ რაღაცა ჟარგონს ვიხარ, ბუქსაობს პირდაპირ გადაწყვეტილებებში და ეს მარტო ანაკლი სპორტში ან საქართველოსში რაღაც აქტიობას არ ეხება, უკრაინაზე ძალიან კარგად ჩანს თითოეული გადაწყვეტილება რა ხელა ძალისხმევის შედეგად.
მოსხოთ შორს ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ბრძანეთ, რომ თავიდან რუსეთი კრემლმა პუტინმა ვერ ესე ვთქვათ თავისი გეგმა სწრაფი ოპერაციის სწრაფი ომის გეგმა ვერ განახორციელა, თუმცა ამხანაც დადებითი ფაქტია, თუმცა ამ გახანგრძლივებამ სხვა რაღაცები აჩვენა კიდევ. კონკრეტულად დასავლეთის კუთხით, სწორედ ახლა რაც აღნიშნეთ, მათ შორის.
ომები ზოგადად, ხა მე ამ შემთხვევაში როგორც ჩემი თავარი კვლევისაგანი, ასე ვთქვათ, პროფესიული ისე ვიტყვი, ომებს ახასიათებს და ყოველთვის ასე იყო კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში, რომ გარკვეული კატალიზატორი არის და ერთი მხრივ კრიზისია, მეორე მხრივ შესაძლებლობების ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების არაერთ შესაძლებლობებს იძლევა და ძალიან დიდი ტრანსფორმაციული ცვლილებების დასაწყისი ხოლმე, უმეტ უმეტეს გლობალური ისეთი დიდი ომები, რომელსაც ჩვენ უყურებთ. აქედან გამომდინარე მან აი თქვენი აზრი გავაგზავნა, ძალიან კარგად აჩვენა დღეს დასავლეთში არსებული წინააღმდეგობები და პრობლემები, რომელიც არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის შიგნით, არამედ მთლიანად დასავლეთში. და ფიქრობ დამეთანხმება მსმენელის და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, რომ ის მონოლითურობა საგარეო პოლიტიკაში, შიდა პოლიტიკაში, რომელიც აწლობების განმავლობაში გააჩნდა დასავლეთს, დაიკარგა და სავარაუდოდ დაიკარგა აი ასე ვთქვათ კაფიო მტრის ხატის არარსებობის შემდეგ, მე მგონის ხომ ცივი ომის დასრულების მერე, რომელსაც აი ეს ამერიკის ერთ პიროვნული შეიძლება თქოს გლობალური უპირატესობა დამტკიცდა და ზუსტად აი ამ მდგომარეობის გადახედვის პროცესი არის. ეს არის ტკინეული პროცესი, იმიტომ რომ აქტორებმა, რომლებიც თავი ჩათვალეს, რომ ჩრდილში მოექცნენ ამ დომინაციის, ამ დასავლური წესრიგის, გინებათ ამერიკული დღის წესრიგის დომინაციის ჩრდილში იყვნენ, აი ისინი ბრუნდებიან საერთაშორისო არენაზე და ჩვენ ეს იმდენად გვეხება, რამდენადაც ჩვენი გეოგრაფია ამ შემთხვევაში როგორც ყოველთვის გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენს და გარე ძალები აგვცდილობენ თავიანთი ინტერესების რეალიზაციას. აი აქ რეალიზაციას და აი აქ მიდივარ სწორედ იმ საკითხზე. მე კი გავიხსენებ კიდევ ერთხელ ერთ ციტატას, რომელიც აი ლუკა პერტაიასთან ინტერვიუში თქვი, რომ ჯამში გლობალური პროცესები მინდის იქიდან, რომ ორი ბანაკი იქნება.
ამოწერილი მაქვს ეგეც კი.
ხო, აი ეს ვაშინგტონის და პეკინის უხეშად. მაგრამ საერთო ჯამში ასე არის. და ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს საბრძოლველი და გადასაწყვეტი, როდესაც ეს პროცესები შეიძლება აწლეულებზე გაიწელოს, ამას არა დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ რომელ ბანაკში გვინდა ვნახოთ ჩვენი თავი, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვათ ანაკლესთან მიმართებაში მცდელობების მიუხედავად თუ შიდა წინააღმდეგობის მიუხედავად ქვეყნიდან ვერ მოახერხა თავისი ან არ მოახერხა ინტერესის რეალიზაცია, რომ ის ყოფილიყო დომინანტური და დღეს ახლა თქვათ ჩინეთი არის წარმოდგენილი, მაინც რჩება შანსი იმისი, რომ ქვეყანაში საქართველო თავისი გზით მაინც გახდეს დასავლეთის ნაწილი. იმიტომ რომ მე არ მინდა მაყურებელს მე სოციოლოგიაში დავწერე კიდეც, როგორც ტრაგედია ისე წარმოუჩინო ჩინური კაპიტალის შემოქმნა პირიქით, ერთ-ერთი მთავარი საფრთხობელა, რომელსაც ჩვენ ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ლოგიკური და ესეთი რეალისტური საფრთხობელა და საფრთხე ჩვენი ეგზისტენციალური არსებობის, ეს არის რუსეთი. არა, მისი დაბალანსების თვალსაზრისით ამას ლოგიკა გააჩნია, რომ ესეთი მოთამაშე შემოიყვანო შენ რეგიონში, რომელსაც მოდირბილად ვთქვათ, აქტიურად უწევს ანგარიში გაუწიოს მოსკოვს და მასზე დამოკიდებულებაც მზარდი დამოკიდებულების ქვეშაც არის სავაჭრო და ეკონომიკური და სამხედრო თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ეს ასე თქვა საჭადრატო და დაფა ვახსენეთ და შევაფასებდი როგორც სერიოზულ სვლას, მაგრამ აქ დგება სწორედ ის საკითხი, რომ თვითონ ტიპოლოგიურად სახელმწიფო ჩვენ საზოგადოება ამის ფონზე საითკენ მივდივართ, იმიტომ რომ პორტებს ევროპაშიც არის მართვაში წარმოდგენილი, მათ შორის ისეთ ქვეყნებს ჩინეთი, როგორც არის გერმანია, ჰოლანდია, საბერძნეთი, სხვადასხვა წილობრივი მაჩვენებით და მართვის სხვადასხვა უფლებების მქონე, ასე ვთქვათ, კაპიტალით, მაგრამ საერთო ჯამში თუ ევროპა ახერხებს იმას, რომ ერთის ხრივ ღიად ქონდეს ჩინეთი დასახელებული როგორც საფრთხე, მაგრამ ამ მეორე ხელით მასთან ვაჭრობდეს, გონივერ საჭადრაკო მოთამაშის ფარგლებში საქართველოსაც შეუძლია გააკეთეს და მე ერთი ჯერ კიდევ მაგ ცირე პოზიტიური მოლოდინ უშუალოდ ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გამომდინარე იქნა, რომ შეუძლია მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის ახალთ არსებული 51%, რომელიც ახლა არის საუბარი, მაგალითად გადასცეს ევროპულ კონსორციუმს, რომელიმე მართვაში
შეუძლია
ამის გაკეთება და ამის მაგალითები არის, შეუძლია და ჯერ კიდევ იტოვებ ამის იმედს, რომ რაღაც ასეთი ბალანსი შეიძლება შედგეს, იმიტომ რომ ეს ტვირთები რაც ჩვენთან გადის და რამაც უნდა გაიაროს, ხო, პირველ რიგში ევროპისთვის
არის
განკუთვნილი, ამიტომ ამ კონტექსში ამერიკა შეიძლება სხვანაირი ინტერესი ქონდეს, მაგრამ ევროპა უნდა იყოს დაინტერესებული და
მესმის
თავარი საკითხი უკვე აი ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ რას ვაკეთებთ, აი ეს არის თავარი რა, ასე როგორც საზოგადოება საით მივდივართ და რა საფრთხეები მოგა.
ხო, შეიძლებით შეუძლია აი გისმენ და კიდევ ერთხელ ვწმუნდები იმაში, რომ ერთი იგივე ფაქტორი იქნება ეს, თქვა, პორტის სახით თუ სხვა მდებარეობა ქვეყნის მათ შორის, რომელიც ერთსა და იმავე დროს წარმოადგენს როგორ რისკების საფუძველსაც, როცა ინტერესი არის ამის მიმართ და შესაძლებლობასაც და აი აქ ამას როგორ იყენებ, ეს არის მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ დიცურაში დაнахვა იმ ყველაფრისა, რაც ყოველდღიურად დღეში რამდენჯერმე გვესმის, ვაკვირდებით, ვუყურებთ, ვიხილავთ, კი ბატონო, ვიცი, რეკლამა ახლოვდება ვალიტრაზე, ვუყურებთ, ვაკვირდებით ამ ყველაფერს, თხოვნა ახლა რა უფლება მაქვს ინვესტორმა თუ მეტად მსმენელს რამე ვთხოვო, უბრალოდ ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი გაჩვენოთ დიცურაში, ძალიან მნიშვნელოვანი ამის დიცურაში დაнахვა, რადგან ბევრი რამ ლაგდება, მინიმუმ ნათელი ხდება, უფრო უკეთესად ინფორმირებულები ვიქნებით, რადგან მე ხედავ, მესმის რომ კვლევას არ ეფუძნება, ჩემ შთაბეჭდილებას ეფუძნება სოციალურ ქსელების თუ აყურის დევნებას თუ ნაცნობ მეგობრების თუ უცნობებთან მათ შორის კომუნიკაციას, ესეც მჩვევია რომ უცნობებსაც ველაპარაკები ჩვეულებრივად, სადაც კი ამის შესაძლებლობა ჩამივარდება, ხო, მე მაინტერესებს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, მაინც დიდწილად ბატონო გიორგი და ნინო ხედავ იმას, რომ ადამიანები ამ ყველაფერს უყურებენ მაინც რაღაც შიდა პოლიტიკურ, როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესს და კონტექსტს არ გადიან იმის მიღმა უფრო შორიდან რომ შეხედონ და ამას ხედავ მათ შორის იმაში, მაგალითად ვამბობ, აი გუშინ მოვკარი თვალი ჩინეთის თემა, რადგან არის ახლა გააქტიურებული და აყვა საზოგადოების ნაწილიც ამას ცხადია სხვადასხვა კუთხიდან, რომ აი რაღაც ცხვილი ბანკების შემოსვლის პერსპექტივა არის და რაღაც ნიშნის მოგებით მეორე პოლიტიკური მხარისთვის თუ მათი მხარდამჭერებისთვის, აი ესეთი ისიც ნახე კომენტარები ძალიანაც კარგი და რა არის ამაში ცუდი, ან ვახსენე ამას წინათ სამი ზატვირთო მანქანა გამოჩნდა ჩინური, რომელიც ანუ კი, ყველას გაქვთ ცხადია და უფლება და თავისუფლები ხართ იმაში და ვართ ყველანი, ვინ როგორ დავინახავთ და როგორ შევაფასებთ ვითარებას, რა პოზიციას დავიკავებთ, ან საერთოდ არ დავიკავებთ რაიმე მკაფიო პოზიციას და ისევ აკვირდებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ცოდნა და დანახვა. რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით პალიტრის მსმენელს გტოვებთ ახლა, ვაგრძელებთ უწყვეტად და ამ გადაცემის სრულ ჩანაწერს დავბრუნდებით ძალიან მალე პალიტრაზეც ახლა, ნახავთ, მოისმენთ, რადიო თავისუფლება.gz-ზე ასევე დავდებთ. ჩვენს სოციალურ ქსელშიც და სწორედ ამით მინდა გავაგრძელო და მივუბრუნდეთ უნებას მომცემთ ჩემს იმ შეკითხვას. ასეთ ტემპს მგონი ბრძანეთ არ მოველოდიო თითქოს. და აი ამ შეკითხვას დავაბრუნებ. რას უკავშირდება მაინც ეს ტემპი? რაღაც რაიმე ნიშნულს და ფაქტორს, რომელიც არის შიდა პოლიტიკური, თუ გლობალურ პროცესებს და იქ უნდა ვეძებოთ ეს ნიშნული რაღაცამდე ჰგავს რას იცით, აი რაღაცამდე მოსწრება რომ გინდა. აი მაგალითად ახლა ისე რომ იყოს ძალიან ყოფითად სტუმრები რომ უნდა მოვიდნენ ვთქვათ რომელიღაც საათზე და იქამდე მოსწრება რომ გინდა და უკვე ისე ვეღარ უდებ გულს რაღაცების მომზადებას, მაგრამ უნდა სასწრაფოდ მოამზადო. აი ამას ჰგავს თითქოს.
ფიქრობ შიდა პოლიტიკურ ფაქტორს იმ თვალსაზრისით აქვს მნიშვნელობა და ეხა მართველი გუნდის ქმედებები სწორედ ძალაუფლების გამტკიცების ოპორტუნისტული მიზანი არის, იმიტომ რომ
ახლობდება
ეს კაფეობა, იმიტომ რომ ახლობდება არჩევნები, ახლობდება ფაქტობრივად უკვე ამდენ წლიანი მართველობის შემდეგ როგორც ბუნებრივად ხდება მდობის მანდატი უკიდურესად შემცირებული არის ქვეყანაში. ამიტომ შესაძლოა ერთის ხრი მათ დაინახეს ბუნებრივი მოკავშირე, რომელიც მათ დაეხმარება ამ ძალოფლების შენარჩუნებაში და ყველაზე დიდი საფრთხე სწორედ ამაში არის. ჩვენ რაზეც საუბრობთ ტიპოლოგიურად, როგორი სახელმწიფო იქნება მერე საქართველო და ეს კანონი სწორედ ამისკენ მიმართული ინსტრუმენტი არის სავარაუდოდ ჩემი საზრით. ამიტომ რომ ჩინეთიც მაგალითად იმ ქვეყნებში სადაც ძლიერი დემოკრატიები არის, იმისგან მომდინარე რაღაცა ესეთი საფრთხეები, მათ შორის ფინანსური სექტორის, რომელიც ძირითადად გამოიყენება მის მხრიდან დაკრედიტირების პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, იაფის ესხები და ესეთ ქვეყნებში მერე რაღაცა სახელმწიფო კაპიტალის ხელში ჩაგდება, რომელიც გადახდას ვეღარ ახერხებს, ესეთი რისკები არის მაგალითად ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი ფაქტობრივად. ის სახელმწიფო რომელიც ასე ვთქვათ, ცოტახნის მსგავსი კანონი მიიღო ფაქტობრივად ლომბარდში არის, ასე ვთქვათ, ჩინეთთან მიმართებაში. ასეთი რისკები არის და ამ რისკების საუკეთესო პრევენცია არის საზოგადოების სიფხიზე ძლიერი დემოკრატიული პროცესის ქვეყანაში. აი ამას ამ შემთხვევაში რამდენადაც ჩვენ საშუალებას მივცემთ რომ ქვეყანა იყოს სუსტი დემოკრატიული თვალსაზრისით, იმდენად მეტი იქნება საფრთხე ნებისმიერი გარეაქტორისგან და მათ შორის ჩინეთისგან მომდინარე გნებავთ. ამიტომ დაჩქარება ერთის მხრივ არის წინასაარჩევნო აუცილებლობაც მართველი გუნდისთვის, მე ვფიქრობ. იმიტომ რომ მათ დასავლეთში ფაქტობრივად მოკავშირეები აღარ აყავთ. კი არა და პარტნიორებიც, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა იზოლაციისკენ მიდის პროცესი.
ეს აღარ ხავთ თავისით არ მოხდა.
თავისით არ მოხდა თვითონ
კონკრეტული მიზან მიმართული ნაბიჯებით.
და რა შეეხება მე მაქვს განცდა იმისი, რომ არც გარე ზეწოლა იყო, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რომელიც უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ შემთხვევით ვერ იქნება დაახლოებით 5-6 ქვეყანაში ედროულად გავსი კანონმდებლობის ინიციირება. მიუხედავთ იმისა, რომ ზოგმა ახლა გაიწვია,
მათ შორის გუშინ ვახსენეთ ერთი ნაწილმა ბოსნია-ჰერცეგოვინისა,
მაგრამ მე მგონია რომ აი ამ გეოგრაფიული არის საქართველოსი მართველი გუნდის ინტერესების თანხრა ორ დიდაქტორთან მინიმუმ რუსეთსა და ჩინეთს გულისხმობ. განსაზღვრა ის რომ დღეს უყურებთ ფაქტობრივად ვექტორის ცვლილებას საგარეო პოლიტიკურ თვალსაზრისით, მიუხედავთ იმისა, რომ რიტორიკოს დონეზე ჯერ კიდევ რჩება, თქვათ,
ხოლოდ ეს რჩება
ჯერ ხოლოდ რიტორიკის დონეზე რჩება, მე განცდა მაქვს რომ ნატოს თვალს მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი რაღაც ნაბიჯების უარის თქმა მოხდა, მაგრამ ბოლო წლებში საერთოდ რიტორიკიდანაც ამოსული და გარდა ამისა აირიბი რაღაცა სიგნალებით არის ეს ინფორმაცია, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში სამუშაო ფორმატში ჩვენი პროგრესის თვალსაზრისით ნატოში და ეს შეიძლება ყოფილიყო ფაქტობრივად ყოველწლიურ ჩვენი სამოქმედო გეგმების კარგად შესრულების საფუძველზე და შეიძლება ყოფილიყო თქვათ მაპზე, მაპის საჭიროების დღის წესრიგი გინდან მოხსნაც კი, რაც ფაქტობრივად მხოლოდ კალენდრის საკითხს გახდიდა საქართველოს ნატოს ინტეგრაციას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გარე ასე ვთქვათ აქტორების მოქმედებით და შიდა პოლიტიკური სპექტრის მართველი გუნდის ინტერესების თანხმედრა ხდება ბოლო პერიოდში. თუ შანტაჟი და ეხა მე შეთქმულების თეორიაში არ მინდა წავიდე, მაგრამ ფიქრობ
ეს
რაციონალური თანხმედრა არის ინტერესების ყველაფერთან ერთად შეიძლება. აქედან გამომდინარე ვღებულობ სიტუაციას, რომ მთელი 30 წლის დემოკრატიული პროცესი, შენებობა, ასე ვთქვათ, პროდასავლური კურსი, საზოგადოების ძალისხმევა, რომ გამხდარიყავით დასავლეთის სრულფასოვანი ნაწილი, დგება დღეს, ვთქვათ, დიდი რისკის ქვეშ. დიდი რისკის ქვეშ, ვინაიდან თუ ჩემი აზრით ქართული ოცნება დარჩება ხელისუფლებაში, ის განაგრძობს ამ კურსს. მაგრამ ეხა წინასწარ ვერ დავდებ თავს, რომ გინდა თუ არა რეპრესიული მანქანა გახდება ეს კანონი, თუმცა ამის ყველანაირი საფუძველი არსებობს, თქვათ.
მაგრამ ნუ კანონის გარეშეც
ხო, კანონის გარეშეც ხედავთ ამ პროცესს, მაგრამ ნუ კაი არ გავასწროთ მოვლენებს წინ, მაგრამ რისკები არის ძალიან დიდი. და მხოლოდ კეთილდღეობა ან რაღაც აი ამ პროექტებიდან მოტანილი, რა ქვია, სიკეთეები ვერ იქნება პანაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯანსაღ საზოგადოებაში, დემოკრატიული პროცესის და თავისუფალი საზოგადოების არარსებების პირობებში ეს იქნებოდა კვაზი სახელმწიფო, რომელიც დროთა განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური წარმატებები, რომელიც ჩვენ გვქონდა, იმას აუცილებლად გამოუთხრის ძირს და ჩვენ უკვე უყურეთ ბოლო წლებში ძალიან დასუსტდა ინსტიტუციური სინტკეცი ქვეყნის. ანუ ინსტიტუტებმა დაკარგეს,
რამდენჯერ გავუსვით ამას,
ინსტიტუტებმა დაკარგეს თავისი, ანუ რაღაცა შინაარსი და დღის წესრიგი და გავლენა პროცესებზე, ისედაც როგორც რაც უნდა ყოფილიყო დროთა განმავლობაში შეგრძნობული პოზიტიურად დიპ სტეიტის ჩამოყალიბების საფუძველი ქვეყანაში, რომ პოლიტიკულ დღის წესრიგს სასიცოცხლო ინტერესები არ ეწირებოდეს, ამისთვის ინსტიტუციები უნდა ფუნქციონირებდნენ. და ყველაფერი პარტიულ დღის წესრიგზე გადაყვანა და ემინტერესებზე, ასე ვთქვათ, მორგება, რა თქმა უნდა, მას ძირს უთხრის და რაღაცა თანამედროვე სუვერენული ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის კენ მივდივართ, სადაც კი ბატონო ჩინეთს მოეწონებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ქვეყანა თვითონ საზღვრავს ახლა რა არის ადამიანის უფლება, როგორი უნდა იყოს დემოკრატიის სტანდარტი იმ ქვეყანაში, მას არ ექნება პრეტენზია.
ხო, სამწუხაროა და სევდიანია ის ფაქტორი, რაზეც არის გათვლილი ამგვარი რიტორიკა, რომ მას ნიადაგი აქვს, ასე თვლიან ამ რიტორიკის გამომყენებლები. და სამწუხარო კი არა, და ფაქტია ის, რომ არც წინ გასწრება გვჭირდება რამის, არც შეთქმულების თეორიების ან რაღაცების მოშველება.
პროპაგანდაც მუშაობს.
მოშველია, რა საკვირველია, მუშაობს რომელია. და არ გვჭირდება რაღაცების მოშველება, იმდენად დატვირთული და დახუნძლულია რეალობა ფაქტებით და ასე ვთქვათ, მასალით, რომ იწვიან სასაუბროდ და სამსჯელოდ და არგუმენტებით, რაც გნებავთ იმას, საიდანაც გნებავთ, საიდანაც ხელს გაიწოდენ, იქიდან მოიშველიებ. დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთის წინ, უბრალოდ ვინც შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დღეს არის ხუთშაბათი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ვუძღვებ იმას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ნინო სამხარაძესთან ერთად, ის არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი და კლავმას ვუთმობ ახლა ეთერს.
ხო, მე
და შემდეგ კომენტარებს
უნდა მივხვდეთ საინტერესო დინებებიდან გამომდინარე. ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს, სხვადასხვა ფორმით განვიხილავთ ხოლმე სხვადასხვა ეთერებშიც, მაგრამ აქ გიორგის მოსაზრება ექნებოდა საინტერესო. ჩვენ ვახსენეთ უკრაინის ომის ფონზე ის ხარვეზები, რაც გამოიკვეთა დასავლურ სისტემაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იქნება თუ სხვადასხვა განზომილებები დასავლური კოლექტიური დასავლეთის პოლიტიკებისა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დონეებზე. საქართველოს ლიბერალური აი ამ კონგლომერატიდან და ვთქვათ გამოგლეჯა, რაც ნელ-ნელა მიდის, ასე ვთქვათ, ამ გადალაგებაში საქართველოს რაღაცა ტიპის სხვა ტიპის ბანაკში გადასვლა. როგორ ფიქრობ, რა რეაქციას იმსახურებს მინიმუმ დასავლეთიდან, რას, არ ვიცი, რამდენად ამბიციურია ხე ამ წამს ეს კითხვა, მაგრამ რას დაკარგავს კოლექტიური დასავლეთი საქართველოს იმ ბანაკში გადასვლით, რა ბანაკიც ახლა შენ წერე და ჩვენც ხშირად საუბრობთ ხოლმე. არის საქართველოს რაღაცა ქვედალერების, ასე ვთქვათ, შრეების ბოდიში, ქვედა შრეების პრიორიტეტული საკითხი, თუ არის საქართველოს რაღაცა პატარა, მაგრამ ისეთი სტრატეგიული საკვანძო წერტილი, რომელმაც უნდა აჩვენოს თავად დასავლეთსაც საკუთარი სიძლიერე, საკუთარი თავი, მოსინჯოს, ასე ვთქვათ, თავისი
დემოკრატიული
მუშაობის პერსპექტივები, ასე ვთქვათ.
დასაწყისში მინდა ხაზი გავუსვა, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ეს ძალიან კარგად არის გააზრებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, იგივე დასავლეთში, რომ აკადემიურ დისკუსიას, გამოცემებს, თქვენ წამყვანს რო გადახედოთ, ამაზე ფაქტობრივად ღიად მიდის საუბარი. ეს გლობალური პროცესი, რომელიც ან თუნდაც რეგიონალური პროცესი მეახწერენ, მიდის აი პირდაპირ წერენ ზუსტად. Და მოწოდებები და ასე ვთქვათ, ხედვების ჭიდილი მიდის, როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ ყველაფერზე. მოგესალმებით, ხა ამერიკის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ამერიკას ხას ჯერსეც იმიტომ უსვენ, რომ ის არის მთავარი აქტორი რა, მისი წინააღმდეგობის გარეშე ამ პროცესების მიმართ ეს პროცესები გააგრძელებს ლოგიკურად, გამოიმარჯვეს, მოდი ესე ვთქვათ. პირდაპირ, ამიტომ მოწოდებებით მათ შორის დასავლეთში და შეერთებულ შტატებში აკადემიური წრეებიდან ზუსტად იმისკენ ხდება, რომ რაღაცა დროა გლობალური სტრატეგია შეიმუშაოს, ჯიბეზე ხელი გაერტყას ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ყველაფერთან ერთად.
ბოდიში ერთ პატარა ჩაჭრას გავაკეთებ, აი ბაიდენი მაგით შემოვიდა, ხო? ადგილი ადმინისტრაციით. იქ სადღაც მე რაღაცებს გადააწყდა ისეთ ხიფათებს, რაც არის.
ხო, იმიტომ შიდა ამერიკული შიდა პოლიტიკა არის თავარი პრობლემა, რასაც მე უყურებ, იმიტომ რომ ძალიან ფრაგმენტირებული არის ეს საკითხებზე, აი იდენტობიდან დაწყებული თუ რაღაცა მემარცხენე დღის წესრიგი, რომელიც ჩემი აზრით, სუბიექტური აზრით ძალიან ძიმეთ ურტყავს პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობებს და დინამიკას, რომელიც აუცილებელია შეერთებულ შტატებში. და გარკვეულ საკითხებს მას დაგვიანებული აქვს რეაქცია. ჩვენთან მიმართებაშიც კი ეს მეგობარი აქტი რაც არის და ის ფილოსოფია, ხო, შეიძლება და მე დარწმუნებული თან მომა შეიძლება
10
წლის წინაც და 5 წლის წინათაც კი გაიკეთები და მე ვიტყოდი რომ უკეთესი გარემოებებიც კი იყო ამისათვის. და საერთოდ ეს სიტლანკე ამ გადაწყვეტილებთა მიღებული დასავლეთის რაც დემოკრატებისთვის არის დამახასიათებელი კიდევ ერთხელ აჩვენებს რომ ლიდერშიპი ძალიან დიდი ნაკლებობაა.
სიზანტები სიზანტე სიტლანკე ცოტა სხვა.
ხო, სიზანტეც და უკრაინის ომის მიმართებაში უნდა დავსვათ ეს შეკითხვა რომელიც თქვენ მე მითხარით იქიდან გამომდინარე რომ როგორი იქნება ახალი არქიტექტურა უსაფრთხოების ევროატლანტიკურ სივრცეში, როგორი იქნება ომის ბოლო, იმიტომ რომ ყველა ამ საუცილებლად ექნება დასასრული და იმით ფასდება ყველაფერი. ამას ექნება განდამწყვეტი მნიშვნელობა და მე მაგ განცდა რომ ამაზე ნათელი ჩამოყალიბებული სურათი დასავლეთში არ არის. არ არის, მათ არიციან ზუსტად როგორი ახალი მშვიდობა უნდა ახალი მშვიდობის ფორმირება უნდა მოხდეს და სად უნდა კონდეს საქართველოს და ამ რეგიონს აი ამ დიდ სურათში თავისი ადგილი. ჩვენ ახლა გონია რომ დედამიწის ცენტრი ვართ, ეს სულ გვახასიათებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ანუ
ეს კი გონია, მაგრამ რაც ვართ, იმას არ ვაფასებთ საკმარისად.
ხო, რაც ვართ, იმას არ ვაფასებთ, მაგრამ საქართველოს მე მგონია რომ ეკონომიკურ და სავაჭრო ჭრილში დასავლეთ იმას შეძლებს, რომ მინიმუმ ისი ეს ინტერესები არ დაზიანდეს. რომ საფრთხე არ შეერქვას ენერგეტიკულ, ასე ვთქვათ, კორიდორებს, ამ დერეფნებს, მაგრამ შეიძლება მან დაკარგოს პოლიტიკური გავლენა პროდასულ დღის წესრიგზე საქართველოში. ანუ კეთილდღეობა, რომელსაც და სტაბილურობა და მშვიდობა, რომელსაც ასე აქტიურად გვაჩიჩებს. ხელისუფლება ქრის პირდაპირ როგორც აი უზენაეს სიკეთებს, ხო? გახდეს აი ეს რა ქვია ძირთადი მახასიათებლები ამ ქვეყნის და ამ რეგიონის და რა თქვა ის რომ ამ ყველაფერთან იქნება დემოკრატია და სოლური ისა
მაგის გარეშე წარმოგიდგენიათ ის რაც სამი რაც ჩამოთვალეთ?
მე არ წამეთ კეთილდღეობა, მე უსამართლო კეთილდღეობა წარმომიდგენია ასეთ შემთხვევაში. მე წარმომიდგენია რომ ეს ქვეყანა შეიძლება რაღაცა თანამედროვე ფეოდალიზმის რელსები დააზეზე
ერთი მუჭა ხალხისათვის
ეს გამოიწვია სავარაუდოდ ინტელექტუალური ელიტების გადინებას ქვეყნიდან ასე შემდეგ თუ რაღაცა კონფიგურაცია დადგება. ეს რომ ასე არ მოხდეს ძალიან ბევრი რამე არის საზოგადო ვიბაზა და ეხ არსებულ პოლიტიკურ სპექტრზე კლასი დამოკიდებული, რომელიც ასევე არმაძლებს დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს გასაკვირ პირველში პოლიტიკური კლასის, რა თქმა უნდა. ჭრილში, იმიტომ რომ, ნუ, რა ვიცი, მე 30 წელი ფაქტობრივად ერთი და იგივე ძალების სხვადასხვა კონფიგურაციას უყურებს და ეს თავისთავად ჩვენი შინა პრობლემა არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთი შეეცდება რომ მთლიანად არ გავიდეს მოკლედ რეგიონიდან, იმიტომ რომ ყველა სხვა ფორმატები, რომელიც განაქტიურად განიხილება 3+3, ესეც ალბათ შეიძლება გააქტიურდეს ასეთი საკითხი. და თუ ამას მაგალითად კიდე მოყარ კინიგზის აღდგენის საკითხი. იმიტომ რომ სამხედრო ბაზა შენდებაო, საზღვაო ბაზა შენდებაო ჩამჩირეში, იქვე ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, ერთ სურათში თუ შევხედავთ, ეს ნიშნავს აი როგორც შენ შავ ზღვას ნიუ გაუხსვიეს, ვთქვათ, ხაზი. ეს გამოიწვევს გადაწევას, ასე ვთქვათ, დასავლეთის უკან ჩაჩუჩებას და ამერიკაში ეს უნდა გვახსოვდეს, ანუ მე მინდა სმენელს გამკაფიო თქო, იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის მნიშვნელოვანი ნაწილი აკადემიურ საექსპერტო წრეებში, რომელიც რაღაც პროგრესული რეალიზმის ჭრილში უყურებდა მოვლენებს და მათთვის ეს ის სამყარო, რომელიც აქამდე იყო, არ არის ასე ვთქვათ რაღაცა პანაცია, ანუ უფრო რეალისტურად უყურებენ, ანუ რეალიზმის გულისხმობ ამ შემთხვევაში სკოლას, რომელიც გულისხმობს, რომ სახელმწიფოებმა ძალაუფლებისა და ურთიერთ ინტერესებმა, ანუ ძლიერებმა უნდა განსაზღვრონ დღის წესრიგი კი და მცირე სახელმწიფოებს მოუწეთ ეს მიიღონ ისე, როგორც დიდი მოთამაშები გადაწყვეტენ. თუ ამ მიდგომამ გაიმარჯვა, მე კიდე უფრო პესიმისტური მოლოდინი მექნება გლობალურად, მათ შორის ჩვენთან რეგიონთან მიმართებაში დასავლეთის აქტიურობას.
ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ, ცულ, რომ დემოკრატია კონკრეტულ ქვეყანაში არის მისივე მოქალაქეების გამოსაბრძოლი და შესანარჩუნებელი და გასატანი. და ამ აქ არის უბრალოდ პასუხისგებლობა მოქალაქისა და ცხადია, ხა შეიძლება გვისმენდეს მეორე მსმენელი და ფიქრობდეს, ეხა გისმენთ და აბა ეხა მე რა შეიძლება გავაწყო ის ჩინეთი და ის თუ ამ სურათში მე რა ვარ, ჭიანჭველაც არ ვარ, მაგრამ თქვენ ხართ ნებისმიერ მოქალაქე მთელი სამყაროა თავისი პასუხისგებლობით, თავისუფლების განცდის ხარისხით და ამის დაცვის
კომენტარს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ 50-წლიან პროცესთან განმავლობაში დასავლეთს აქ უზარმაზარი ინვესტიცია განხორციელებული არეთ სახელმწიფო ინსტიტუტში და მე კიდე ეს მაძლევს იმეც, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებენ, რომ ეს პროცესი გადაჭრეს. თუმცა თუ ჩვენ ამას გაუწყვიტავთ, ბოლო-ბოლო გაჭერდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ თავდაცვაში, უსაფრთხოებებში, საზღვრის დაცვაში, სანაპირო დაცვაში უზარმაზარი ინვესტიცია ამერიკული ჩადებული და მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა შუალედური ვარიანტი, მაგრამ ამისთვის ფუნდამენტური ფაქტორი საზოგადოების წინააღმდეგობა იქნება იმ პროცესების მიმართაც ახლა არის. ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის ფაქტორი. მე სუხას უსმენ, რომ საქართველოს სტრატეგიული რესურსი შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატია. და არც როცა არც ნავთობი გაქვს და არც რაღაცა სხვა რესურსები
გაქვს.
მარტო გეოგრაფია არა. ღირებულებო და ფასეულობო პლანში რეგიონში შეიძლება და ყოფილიყავით დემოკრატიის ბასტიონი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ პირველ რიგში შიდა პოლიტიკური კლასის გადამკიდე, ესე ვთქვათ, შორს ვართ აი ამ მიზნებისგან.
მაგრამ აქ დავინახოთ მაინც, კი, ახლა ვერ ვზომავთ, არ ვიცით რა რა მხელა, რა ძალა აქვს კიდევ, არ ვიცით. თუმცა რადგან იყო გამოუცებელი რაღაც მომენტები აქამდე გულისხმობ მოქალაქეების, სწორედაც აი იმ ძალას, რომელიც თითოეული მოქალაქიდან მოდის, იკრიბება ერთად და ეს ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა ძალიან და გადამწყვეტიც შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე ქვეყნისთვის. რადგან ჩემს შეკითხვას პასუხი გაეცით და ჩემს მიერ დასმის გარეშე ჩემი შეკითხვა იმაში იყო, ახლა რატომ შემოვიდა მეთქი სწორედ აი მეგობარი აქტი რომ ახსენეთ ამ იმ ტიპის შემოთავაზებებით, იმ პინაზე არ ვლაპარაკობ ამ წუთას, სანქციების პინაზე, არამედ მეორე პინაზე, სადაც შესაძლებლობას კონკრეტულს აქამდე სად იყო, ეს იყო ჩემი შეკითხვა, ნაწილობრივ უპასუხეთ, უბრალოდ დრო აღარ აი ზუსტად ბევრი რამისთვის დრო აღარ გჭირდება, ნინო შეგიძლია უკვე დაიწყო სევდიანობა ჩემთან ერთად და გრჩება 5-6 წუთი. ჩავიკითხავ ნაწილის მოსაზრებებია, ნაწილის შეკითხვები, ნაწილი რიტორიკული შეკითხვები. გამარჯობა, მაპატიეთ, მაგრამ ნუ ვიქნებით მიამიტები, ვერ ვხედავთ სად მიგვაქანებენ. მე იმედი მაქვს, რომ არ ვიცი ჩვენ მოგმართავთ თუ სხვა მსმენელებს და რჩენებს, თუ ზოგადად ამბობთ, კი ბატონო, როგორც დაწერეთ, ისე წავიკითხე. ანუ მეამიტად მე აქ არ სტუდიაში ვიძოთ ნამდვილად არც ერთი ვთვლით თავს, მაგრამ ხორავი შეიძლება მაინც მოგეჩვენოთ ას. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მე ამ წუთას დაგასანქცირებდით ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის, თქვენ რა თქმა უნდა სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი ხართ, ამიტომ ამერიკა თქვენთვის წმინდა ძროხა, ეს ყველაფერი თქვენი ფანტაზია, ამ სიტყვას ვიტყვი, ამისთვის ხო სტუმარს მიმართავ, იგივე მსმენელი სულ გვისმენს, ნომრი ხვდები, არ ვიცი ბატონია თუ ქალბატონი თვითონ, სტუმარს მოგმართავთ, ქალბატონ ნინოს გულს ვტკენო, ვიცი ხო ამიტომ იწერებით ყოველდღე ხოლმე, მე რასაც მწერთ, ამიტომ თქვენ მიპასუხეთ, რეიგანის შემდეგ იქნებ მითხრათ საჩაყო ამერიკამ თავის ულტრალიბერალური ფაშისტური ცხვირი და ასე შემდეგ გრძელდება და სადაც დუხსო ეხა და ყავის ქვეყნებია და ანებეთ თავის საქართველოს ულტრალიბერალური ფაშიზმი. ჩინეთი ჩვენი კი არა, მშვიდობის მშვიდობის გარანტია, ამიტომ თქვენი ჭუჭყის როლით ვერაფერს დააკლებთ. შემდეგ სხვამსმენელი. აბსოლუტურად გეთანხმებით ორბანაკთან დაკავშირებით თქვენი აზრი თურქეთის ამ არის ამ ბანაკში და თუ კი არის ჩინეთთან, მაშინ როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს, როგორ წარმოგიდგენიათ მერე სად იქნება. ჩემი აზრით ბალანსირება მნიშვნელოვანია. წერს ეს მსმენელი. და კიდევ სხვა მსმენელი, ой, ამ სიგრძეა. ეს კომენტარი ჩინეთმა უკვე მთლიანად ჩაიგდო ხელში პაკისტანის გვადარის პორტი, შრი-ლანკის კოლომბოს, საბერძნეთის პირეის პორტი, აფრიკის ათეულობით პორტი, ანაკლიათ აგერ ჩვენს თვალწინ აქვს წაპნა საქართველოს, როგორც დიდი რუსეთი ბრჭყალებში აღმოსავლეთით მიგვათრევს. ჩინეთი დანაირად უნდა ჩათვალოთ რუსეთის ბალანსად. მე მგონი ჩვენ საუბარში ეგ არისო.
იყო, ანუ იმ წერში იყო ნახსენები, რომ რუსულ რუსთა აგრესიის არიდების თვალსაზრისით, რომ აი იმ გივემ ჩინურ კორიდორს აფთხარ დაემუქროს, ჩინეთმა შეიძლება შემაკავებელი
რაღაც გავლენა ჰქონდეს ხო რუსეთს. გავლენა ჰქონდეს
მოსკოვთან მიმართებაში ამის გამო. ხო,
ეს რატო უნდა მოუნდეს თან? თავისი ინტერესებისთვის, არა საქართველოს გულისთვის.
ძალიან ეს კინიგზა თუ ამუშავდა, მე ვფიქრობ
ხო, აქ გულუბრყვილობას
დაგაბრალებს.
ხო, მე მგონი, ხო, გამახსენდა, კი, ეგ მომენტი ირანისთვის რომ გადაგვეცა, ესეც ბალანსი იქნებოდა, ხო, ნუ ეს ნაწილი უკვე გიპასუხოთ ბატონმა გიორგიმ, 59% ხელში აქვთ. ის თქვენი ევროპული კომპანიაც რომ მაგალითად რუსული აღმოჩნდეს, ეგ გაუჭirdებათ ჩვენს ჩდილოელ მეზობლებს, წმიდა დემოკრატიულო გულუბრყვილობა ბჭყალებში, ლიტერა ლიბერალურ ეკონომიკაშიც ფართოდ გაგიდგამს ფესვები. ესეთი რეპლიკით ასრულებს მსმენელი. გვაქვს 3-4 წუთი მაქსიმუმ. ეს
პატარა რეპლიკას გავაკეთებ. ამ ჩინური კომპანია, რომელსაც აქ გამოიმარჯვა, მის კაპიტალის ნახევარზე, თითქმის ნახევარს დასავლური კომპანიები და მათ შორის ფონდები და მათ შორის ის BlackRock-ი ფლობს, რომელიც ასე ვთქვათ გლობალური აუმის პარტიის თავარ შემოქმედად დღევანდელიას თქვათ მართველი გუნდის იდეოლოგიმა წარმოგიდგინეს ეს ფაქტი, არის თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. ამიტომ ის ევროპული თქვათ კომპანია, რომელიც შემოვა, თუ შემოვა თქვათ ანაკლიაში მეორე წილში, იმის გადაამოწმოთ სავსებით მარტივი და რეალური არის ეს, არაფერი ამაში დამალული არ არის, ასე რომ მაგაზე აუცილებლად გავიგებთ. რაც შეეხება თურქეთს, თურქეთი არის ნატოს წევრი, ის გააგრძელებს როგორც აქამდე მუდმივად საკუთარი რეგიონალური ინტერესების ჭრილში ბალანსირებას და არის ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, რუსეთის შემაკავებელი შავ ზღვაში, ვინაიდან ის წამყვანი სამხედრო ძალაა. ამიტომ გამომდინარე, თურქეთი ყოველთვის შეეძლება ამ ამღრეულ წყალში საკუთარი ინტერესების რეალიზაცია მოახდინოს, თუმცა გააგრძელებს აი ბალანსირების პოლიტიკას და თურქეთი ჩვენთვის ყოველდებურად არჩება ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად ჩვენი ინტერესების რეალიზაციის ჭრილში. მე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ამ პროცესების ფონზე გადამწყვეტი მაინც არის დღესდღეობით ჩვენი დღის წესრიგი, არის შიდა პოლიტიკური საკითხები, როგორ და რა კონფიგურაცია გვექნება საპარლამენტო არჩევნების მერე და ზოგადად პროდასალური ძალების პოლიტიკური დემოკრატიული პროცესის გადარჩენა, მე მესახება პროგრამა მინიმუმად ჩვენთვის უახლოესი წლების განმავლობაში. ეს არის პროგრამა მინიმუმი, იმიტომ რომ კაცობრიობის ისტორია გვაჩვენებს, რომ არაფერია ისე მუდმივი როგორც ცვალებადობა და დღეს გლობალური პროცესები ასე ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით მიდის, ჩვენ არ უნდა დავუშვათ იმას, ის რომ საშვილიშვილოდ დავკარგოთ ამ ქვეყნის რაღაცა ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფო ჩამოყალიბების პერსპექტივა და აი ამ მინიმუმ ამოცანას სწორედ აი ეს მესახება მე, რომ მეორედ თუ მესამედ არ მოუწიოს ამ ქვეყნის ინტელექტუალურ ელიტას სამშობლოს დატოვება, ნებსი თუ უნებლიეთ და აი რაღაცა მსგავსი პროცესები არ მივიღოთ ასე.
თავის მოტყუება ზუსტადაც გავაგრძელებ იმას, კეთილდღეობა, სამართლიანობის და ადამიანის უფლებები რაღაც აბსტრაქტულად ჟღერს შეიძლება ბევრისთვის, ან ვინმესთვის, ბოდიშს ვეხდი რაოდენობის განსაზღვრისთვის, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, კეთილდღეობა არ არსებობს იქ, სადაც ადამიანი არ არის მნიშვნელოვანი, ერთი ადამიანი, და ეს არის მთელი არსი და ფილოსოფია მის გარშემო ტრიალებს დემოკრატიისაც და ადამიანის უფლებების. და ერთ სიტყვიდან, ინო, შენ გაძლევ ბოლო წუთს, პატარა ის არის ამბად ვიტყვი უბრალოდ აი სულ რა წუხელ იყო შეხვედრა შუმანის ფორუმი მიმდინარეობს უსაფრთხოების ფორუმი ამ ფორუმის ფარგლებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ისლანდიის პატარა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან რომელიც ახლახან საქართველოში იმყოფებოდა ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის საგარეო მინისტრებთან ერთად და არამხოლოდ ამ შეხვედრაზე აი ამ გასაუბრებაში თავად ბორელი პოსტავს არამედ ბოლოხანს არაერთხელ აღგვენიშნავს განხილვის დღის წესრიგი ანუ მსჯელობის უკრაინა ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო ასე რომ შევეცადოთ მაინც რომ დავინახოთ დიდი სურათ გისმენინო
ხო შეჯამების სახით საბოლოო ჯამში ძალიან გვჭირდება ახლა აი ამ შედა პოლიტიკურ ქაოსში მსმენელმა და ფართო საზოგადოებამ რაც შეიძლება შორიდან შეხედოს ასევე ჩვენ ქვეყანას იმისთვის რომ კარგად გაზომოს როგორ რა სად ვიდგეთ რა პოზიცია გქონდეს ჩვენ როგორც საზოგადოებასთან იმასთან დაკავშირებით როგორი ქვეყანა გვინდა როგორ ბანაკში როგორი მახასიათებლებით როგორი შედა პოლიტიკური საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებით და საბოლოო ჯამში ყველაფერი ეს მერე მოემსახუროს ჩვენ თავარ ეროვნულ ინტერესს პირველ რიგში ჩვენ იმ სუვერენიტეტს რომელზეც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე რომელიც ცოტა დემოკრატიულ საზოგადოებაში სხვანაირად გამოიყურება ვიდრე დღეს ესეთი პროექცია გვაქვს აქედან გამომდინარე მადლობა გიორგის იმისთვის რომ დაგვეხმარა ამაში და ჩემთვის ძალიან ნათლად შეგვახედა ამ სურათს
ძალიან დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარს იმისთვის რომ ასე გულნაკლულები დავრჩით თან საუბრის ბოლოს შეკითხვები დარჩა ბევრ რამეს კიდევ შევყვებოდი საინტერესო იქნებოდა თქვენ თან მსჯელობის გაგრძელება უღრმესი მადლობა გიორგი ანდრიაძე ჯეოკეისის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების მკვლევარი დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს თანაწამყვანობისთვის ასეთი მხარში დგომისთვის თავის კომპეტენციისთვის და უშურველად გაზიარებისთვის დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყველას უკლებლივ ვინც გვისმენთ, ვინც თავს იწუხებთ და გწერთ კიდეც, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამის ცოდნა. მე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ტრანსატლანტიკ